16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Predsjednik Republike Srpske objavio kompletan stenogram sa sastanka sa Zaracinom nakon što su federalni mediji objavili samo kraći dio stenograma.
Njemačka misli da će kreditima kupiti slobodu i ukinuti Republiku Srpsku, kaže Dodik.
Stevandić, deklaraciju o nezavisnosti Srpske pišu Schmidt i strani ambasadori koji krše Dayton.
U Banja Luci obilježena 32. godina od formiranja druge krajiške brigade. Ova brigada proslavila Krajinu braneći srpsku slobodu.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala Meksiko u prvom kolu kvalifikacija za olimpijske igre.
U Srpskoj promjenjivo sa više sunčani perioda, sutra još toplije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je danas cijeli stenogram razgovora sa Zaracinom kako bi veliki broj ljudi mogao da se upozna sa sadržajem njihovih razgovora. Dodik je ovo učinio nakon što su mediji iz Federacije objavili isječak iz stenograma sa sastanka predsjednika Republike Milorada Dodika i specijalnog izaslanika vlade Njemačke za Balkan Manuela Saracina, u kojem su izostavljeni dijelovi koji sadrže ozbiljan razgovor. Dodik je istakao da je Saracinu ukazao da je za svaku suverenu zemlju zabranjeno miješanje drugih u njene unutrašnje stvari, pogotovo ako je članica Ujedinjenih nacija. Poslušajmo Zoranu Marković.
Iz stenograma se jasno vidi da je razgovarano o obustavljanju sredstava njemačke vlade za 4 projekta imovini Kristijanu Schmidtu u berlinskom procesu. U federalnim medijima objavljen je samo dio koji je u razgovoru naveden kao šala. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik navodi da je objavio cijeli stenogram kako bi što više ljudi imalo priliku da ga pročita.
U suštini ona Berbokova je lagala Blinkenu na tako visokom nivou, kada se iskaže laž, onda je to velika laž. Dakle, oni pokušavaju da naprave predstavu o tom nekome obustavljanju sredstava. U stenogramu se vidi da sam ja 5 puta tražio da on to završe, ali nama njihov novac, naravno, ako ne može, ne može, ali nije jedini. Mi imamo aranžmane, bio sam sa predsjednikom Orbanom koji je rekao da je spreman da te projekte napravimo, da ih nastavimo, da ih dalje realizujemo. Imamo naše prijatelje polako.
Dodik naglašava da je Zaracinu ukazao da je za svaku suverenu zemlju zabranjeno miješanje drugih u njene unutrašnje stvari, pogotovo ako je članica Ujedinjenih nacija.
Bosna i Hercegovina je članica Ujedinjenih nacija. Kako to da se Njemačka miješa u unutrašnje stvari? A što vi to hoćete? Mislite da ćete vi vašim kreditima kupiti našu slobodu i ukinuti Republiku Srpsku? Eto, nećete. Što mislite da ja treba da prihvatam taj vaš novac i da prihvatim Schmidta? Eto, neću. Što sad?
Ubrzo nakon ovoga, navodi Dodik, ministar spoljnih poslova Njemačke, Annalena Baerbock, otišla je u Washington da, kako je naveo, kleveće Dodika.
Svi govore o tome da je Njemačka privredno pala, da Njemačka privredno neće se moći izvući u narednom vremenu, da će još više past, zahvaljujući Baerbockovoj politici, ona ode sada i kleveće Milorada Dodika u Washington. Prvo, da vam kažem da sam bio zatečen kad sam čuo da u Washington Blinken pominje tečno ime Dodika. To je stvarno, mislim, jest da je negativno, ali eto, neki tako, pa neki u Washington. Pa kad je tako, neki i tako, eto, u svakom slučaju. Dakle, šta, ljudi imaju pravo da te svoje politike upražnjavaju kako misle. Ja ne mislim da nešto posebno treba da objašnjavamo oko toga i to je to.
Dodik je prokomentarisao izjavu američkog državnog sekretara Antonija Blinkena da treba izvršiti pritisak na političke aktere u BiH, a posebno na njega.
Pa džabe pritiskali, pritiskaju godinama pa ništa. Pa šta će džabe pritiskati ponovno? Ne bih im preporučio. Kako zove? Marfi. Ona izlazi javče tam po sarajevskim medijima. Vjerovatno ljud, zato što ga niko u Republici Srpskoj ne priznaje, ne prihvata, zato što je jedan obični manipulant koji pokušava da on drži predavanje, šta treba mi da radimo ovdje. Postavlja se pitanje, čiji je on ambasador? Je li on ambasador Sjedinjenih Američkih Država ili ambasador Bosne i Hercegovine? Što kao Blinken, nigdje im ne ide na svijet. Imaju problem s Kinom, imaju problem sa izborima koji dolaze. Imaju problem sa Trumpom koji su navali 40 optužnica, ta politika koja predstavlja Blinken, samo zato da bi spriječili njegovu pobjedu na sljedećim izborima, a mi se radujemo pobjedi Trumpa na sljedećim izborima.
Podsjećamo sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i specijalnog izaslanika vlade Njemačke za Balkan Manuela Zaracina održan je 7. septembra u Banja Luci.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ministar odbrane u savjetu ministara BiH Zukar Heles krši sve moguće propise i pokušava nametnuti BiH koju on želi, ali da Bosna i Hercegovina ne pripada Bošnjacima i da je predsjedništvo BiH jedino nadležno da se bavi odbrambenim pitanjima.
Komentarišući Helezovu izjavu da postoje obavještajni podaci da predsjednik Srpske priprema bijeg iz BiH, Dodik je rekao da to možda Helez nešto kreira. On je naveo da u BiH postoji samo nametnuti zakon na nivou Bosne i Hercegovine lažnog Kristijana Šmita, dok ministar mimo nadležnosti svoje funkcije pregovara tajno i zaključuje tajne sporazume o kojima nije imao saglasnost predsjedništva BiH. Dodik je poručio da radi svoj posao i da neće prestati sve dok ima mandat za to.
A predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da deklaraciju o nezavisnosti Republike Srpske pišu Kristijan Šmit i strani ambasadori koji krše Dejtonski mirovni sporazum. On je istakao da sve što radi Srpska jeste odgovor na ugnjetavanje i pokušaj da sudbina Srba u BiH bude kao sudbina Srba u Republici Srpskoj Krajini ili srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Nama to u principu svakodnevno dolazi u vidu prijetnje kako međunarodnih predstavnika bez legitimiteta, jer upamtite, prošlih 8 visokih predstavnika su imali rezoluciju Savjeta bezbjednosti u imenovanju, ovaj sadašnji to nema i on se, da kažemo, ovdje predstavlja kao eksponent sile. Kao što znate, Republika Srpska ne dozvoljava tu vrstu sile i ona donosi političke odluke na visokom nivou u parlamentu, u vladi i ona ima institucionalno pravo da ne dozvoli Šmitu jer on nema aktivne legitimacije i nema nikakvog dokumenta koji mu omogući da to radi. Vrlo pogodan lik je Dodik i most da se Republika Srpska ostavi bez imovine i da se njegovim uklanjanjem obesmisli naše institucionalno djelovanje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Banja Luci obilježeno 32 godine od formiranja druge krajiške brigade Vojske Republike Srpske. Na ratnom putu, dugom 3.500 km od zapadne Slavonije, koridora života, Gradačačkog, Oraškog, Dobojskog, Sarajevskog, Vlašićkog, Glamočkog i Bihaćkog ratišta pa sve do Manjače kroz drugu krajišku brigadu prošlo je više od 23.000 boraca, a život za Republiku Srpsku dao je 231 borac. Druga krajiška brigada imala je 1.600 ranjenih boraca, od kojih 750 ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, dok se 6 boraca ove brigade vode kao nestali. Branka Grahovac, udovica pokojnog majora Dragana Grahovca, koji je obavljao dužnost komandanta ovoj brigadi, kaže da sa ponosom dolazi na ovakve događaje. Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je da je druga krajiška brigada gdje god je bila proslavila krajinu. Krajiški karakter, snagu i odlučnost da se brani ono što je za Srbe najvažnija, to je sloboda.
Sad dolazim sa ponosom i naravno postoji onaj žal za nečim što sam izgubila u najranijoj mladosti, jer ja i moje djeca smo ostali toliko oni mali, a ja mlada, da ja im obično kažem, mi smo odrastali zajedno. Ja želim kao udovca i kao majka i kao baka da mi živimo u miru i da nam niko ne nameće svoje, nego da mi odlučujemo kako ćemo da živimo. Vizavi svih onih boraca koji su poginuli i oni koji su ranjeni i ostali bez svog dijela tijela, želim da ta Republika Srpska ostane.
Moja zahvalnost kao predsjednika Republike upravo činjenici da je brigada bila jedna od nosilaca udarne snage, odbrambene snage same Vojske Republike Srpske i Republike Srpske. I zaista treba ljudima, preživjelim borcima, odati priznanje, a naravno poginulim počast. I zato je važno da budemo svaki put ovdje kada se brigada okuplja i kada brigada obilježava svoj dan.
Uoči dana i krsne slave grada Istočno Sarajevo Svetog Petra Dabrobosanskog danas je na Srpskom vojničkom groblju Novi Zejtinlik služen pomen i položeni vijenci borcima poginulim za odbranu grada i Republike Srpske. Slavske svečanosti nastavljene su prijemom zvanica iz Srbije i Crne Gore. Večeras u 19 časova biće održana i svečana akademija. Opširnije Milana Bjelica.
Na Novom Zejtinliku, mjestu gdje počiva više od 1000 srpskih sinova koji su život dali za odbranu Republike Srpske, služen je pomen i položeni vijenci na centralni krst u okviru obilježavanja krsne slave grada Istočno Sarajevo, Svetog Petra Dabrobosanskog. Ovi grobovi temelj su Republike Srpske i nezaobilazni segment obilježavanja svake manifestacije grada. Predsjednik gradskog parlamenta Branko Koroman i izaslanik srpskog člana predsjedništva Boško Tomić naglasili su da je grad nastao prije 30 godina, kada se srpski narod borio za opstanak, slobodu i očuvanje nacionalnog identiteta.
I danas, 30 godina ostvarenja grada, veseo sam od Daytona, govorimo o nekoj imovini, a borili za slobodu, ljudi se borili za imovinu, jer mi u privatnom životu znamo, nemate slobode ako niste svoj na svome. I taj udar na imovinu, realno, bi djelimično obesmislio sve ove žrtve. To je jednostavno pitanje koje nema razgovora, nema kompromisa. Ja se nadam da će rukovodstvo Republike Srpske, a i svi građani Republike Srpske, istrajati u odbrani imovine Republike Srpske.
Malo je koliko god puta dođemo ovdje da spomenemo one koji su dali svoje živote za ono što mi danas imamo, a to je Republika Srpska. Oni su dali svoje živote, a na nama je da čuvamo Republiku Srpsku. Borba nikad ne prestaje, samo što je nekada bila sa oružjem i sa puškom, a danas se brani pamet, danas se brani pravom, borbom i učenjem.
Obilježavanju dana i krsne slave prisustvuju i delegacije bratskih gradova i opština iz Srbije i Crne Gore. Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Ivan Otović izjavio je da je postojanje grada Istočno Sarajevo jedan od pokazatelja da Srbi znaju da se bore kada je najteže.
I vjerujem da ćemo zajedničkim snagama raditi na unapređenju naših odnosa. Vi ste poznati univerzitetski centar, mnogi iz Herceg Novog uče ovdje kako u Istočnom Sarajevu, tako i u Foči gdje je medicinski fakultet. Vjerujem da tu ima dosta prostora da mi njegujemo i razvijamo naše odnose, ali ajde sada svi da uložimo dodatni napor da to podignemo na još jedan viši nivo.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da su sarajevski Srbi primorani da napuste svoja ognjišta, stvorili svoj grad koji je danas uređen univerzitetski i turistički grad.
Pripadamo generaciji koja zbog budućih generacija ne želi da dozvoli da damo nas. Mi imamo težinu da nosimo i mi to znamo najbolje ovdje u Republici Srpskoj, ali narod Bosne i Hercegovine, srpski narod Bosne i Hercegovine, naravno i u Srbiji i Crnoj Gori, kako smo uvijek bili nosili tu luču slobode.
U okviru obilježavanja slave grada večeras u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo biće održana svečana akademija. Slavske svečanosti završavaju se sutra svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti mitropolit Dabrobosanski Hrizostom i lomljenjem slavskog kolača.
NATO bombardovanje Republike Srpske bio je zločin protiv civilnog stanovništva sa genocidom i namjerom da se unište ljudski i materijalni resursi Srpske, ostalo je nekažnjeno, rekao je bivši predsjednik Narodne skupštine Dragan Kalinić. Poslušajmo Sanju Grković.
Ono što se dešavalo tokom 16 dana bombardovanja na izdisaju ljeta 1995. godine, kada se nesrazmjerno velika sila obrušila na malu Republiku Srpsku, treba nazvati pravim imenom, a to je zločin protiv čovječnosti, istakao je bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić.
5000 vojnika iz 15 država, 400 letilica, od toga preko 200 borbenih aviona, Fantoma, Miraža i svega ostalog, prije svega američkih aviona. Bačeno je 1000 bombi, od toga preko 700 navođenih, znači vraški preciznih. Oni su pogodili i bolnicu Žica u Blažuju i tamo su ubili 10 ljudi i ranili mnogo civila.
NATO bombardovanje 1995. godine bio je samo početak jednog procesa koji traje i danas u Ukrajini. Potvrdila su i preostala dva učesnika okruglog stola povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja. Bivši urednik SRNE Miroslav Jokić i ratni fotograf i snimatelj Miloš Govedarica.
Šta je NATO? North Atlantic Treaty Organization ili Sjevernoatlantska obrambena organizacija. Može li se iko sjetiti jedne akcije NATO pakta da su branili neku zemlju članicu od napada bilo koga izvan NATO organizacije. Dakle, sve njihove akcije bile su ofanzivnog karaktera, sve su bile agresivni.
Nas je tad bilo cirka milion i po. Oni izvode 3.500 letova, bacaju, igraju se akcijama, ova akcija, ona, zatvorene oči, releje, sve živo što su mogli uništiti, pokušali su da unište.
Tokom NATO operacije na Republiku Srpsku 1995. godine poginulo je najmanje 7 nevinih civila i 46 pripadnika Vojske Republike Srpske. Posljedice bombardovanja se nažalost broje i danas, i to hiljadama oboljelih od najtežih malignih bolesti zadobijenih kao posljedica zračenja osiromašenog uranijuma.
U Praljanima kod Gornjeg Milanovca obilježeno je 79 godina od misije Halijard, u kojoj se je sa improvizovanog aerodroma uspješno evakuisano više od 500 američkih i savezničkih avijatičara.
Ova operacija počela je u martu 1944. godine, kada je komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini general Draža Mihajlović naredio izgradnju piste sa koje je obavljena vazdušna evakuacija savezničkih pilota. Osim sa improvizovanih aerodroma u Srbiji, saveznički piloti, oboreni iznad Jugoslavije, evakuisani su i sa piste koja je napravljena u mjestu Boljanić kod Doboja. Ova operacija smatra se za jednu od najuspješnijih spasilačkih misija iza neprijateljskih linija u istoriji ratovanja.
U dnevniku Radija Republike Srpske još informacija iz Republike Srpske. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da će krajem septembra biti nastavljan izvoz goveđeg mesa u Tursku.
Procjenjuje se, kaže, da će više od 80% količina biti obezbjeđeno sa farmi iz Republike Srpske. Košarac je za Srnu podsjetio da je ove godine dogovoren izvoz ukupno 1000 tona goveđeg mesa na tursko tržište, te da je sredinom marta realizovan izvoz prvog kontingenta mesa.
U Semberi je počela berba kukuruza, već sljedeće sedmice i u drugim dijelovima Republike Srpske očekuje se berba hibrida ranih grupa zrenja. Kombajni su ove godine poranili jer su visoke temperature izazvale ranije zrenje kukuruza. Prvi prinosi bolji su nego lani i kreću se od 7 do 8 tona po hektaru. U prilogu Vesne Jeftić.
Zbog kišnog i hladnog proljeća, a potom i višemjesečne suše i vrlo visokih dnevnih temperatura, ova godina je bila nepovoljna za proizvodnju kukuruza. Ratari koji su primijenili sve potrebne agrotehničke mjere ipak su zadovoljni prinosom. Božidar Vasić iz Batkovića i Stanislav Šović iz Velike Obarske.
Bolje nego prošle godine, malo smo očekivali više. Ipak, realno gledano, bit će ove godine neki prosječan prinos, nekih 7-8 tona uglavnom. Po hektaru.
Prvo kad oranje uzem, prođem se to premačom proljeće, tako ostavim presjetu, ide urea rasipačom, poslije do roto drljače to rade, onda ide mašina za sijanje, u nju ide 3.15 u mašinu i poslije špartanje i opet prihran, da li urea, da li ka nešto od toga dve uradi. I dobro prskanje i nigdje trave nema.
Vršidba kukuruza u zrnu u većoj mjeri počeće iduće sedmice, a na pojedinim parcelama berba će pričekati kraj vegetacije. Stevan Perković, resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Bijeljina.
Neki poljoprivredni proizvođači su navodnjavali, tu je kukuruz još uvijek u fazi naljevanja zrna, tu će biti izuzetno veliki prinos.
Pod kukuruzom je u Semberi 26.000 hektara, u Lijevče polju proljetos je zasijano oko 30.000 hektara. Berba bi trebalo da počne u narednih 10 dana. Ratari očekuju prosječan rod, a stanje usjeva je veoma različito. Miodrag Četojević iz sela Četojevići.
Godina je takva da je se pokazalo da je u ranim fazama sijanja daleko niži. Osto, da li je to uticala velika vlaga ili hladnoća, šta li je uticalo?
Ohrabruje činjenica da kod ratara koji su primijenili kompletne zaštitne tretmane nisu zabilježene bolesti zrna koje uzrokuju pojavu mikotoksina. Dragiša Lopandić, agronom.
Za očekivati je da ćemo imati ove godine znatno manji zastupljenost mikotoksina, odnosno pljesnivih zrna.
Mlinari kažu da će otkupna cijena kukuruza biti definisana u skladu sa tržišnom. Očekuje se da bi cijena mogla da bude 25 feninga po kilogramu kao što je u Srbiji. Većina proizvođača zbog niske cijene neće ni žuriti sa prodajom kukuruza, već će ga koristiti za tov stoke ili će kukuruz uskladištiti čekajući poskupljenje.
Kiša i hladno proljeće, potom i olujno nevrijeme koje je u dva navrata zahvatilo Semberiju, nanijeli su ogromne štete na voćnjacima. Procjenjuje se da će prinosi u zavisnosti od lokaliteta biti umanjeni od 20 do 90%. Biljne bolesti i insekti uzeli su i danak, pa je ugrožen i kvalitet voća. Nadležni upozoravaju da je rješenje, pored agrotehničkih mjera i protivgradnih mreža, osiguranje voćarske proizvodnje. Prilog Slađane Radovanović.
Na plantaži Radi Njegića u sembirskom selu Dvorovi 19.000 sadnica jabuke zasađeno je na 8 hektara, uglavnom sorte Ajdared, koja je na tržištu i najtraženija. Prinos je smanjen za 35%, a nada se da će ubrati od 350 do 400 tona jabuke. Značajan dio roda završit će u industrijskim pogonima za proizvodnju pekmeza i sokova ili kao sirovina za voćne rakije, kaže ovaj semberski voćar.
Ima falšne robe i kiša je učinila svoje. Treba je bilo i tretiranje, prskanje i nevrijeme u cvatu, pa je poremetilo sve. Hemija je poskupila mnogo, sve je poskupilo. Od 15 godina je ista cijena jabuke. Ako povratim svoje novac, će biti zadovoljan. Ako povrati, a pitanje da li će.
Vlada i resorno ministarstvo raznim mjerama podržavaju voćarstvo u Srpskoj. Rukovodilac Biljinske područne kancelarije resora za pružanje stručnih usluga Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Zoran Maletić podsjeća.
Počeo od mjere podsticaja po kilogramu proizvedenog voća, zatim kroz kapitalne investicije i kroz druge mjere, na primjer nabavka protivgradne mreže. To se sufinansira kroz kapitalne investicije, 40% je povrat na to. Imamo jednu idealnu mjeru, a to je osiguranje poljoprivredne proizvodnje, gdje ministarstvo osiguranje sufinansira sa 50%. Čak određene opštine sufinansiraju, odnosno i gradovi, kao što je grad Bijeljina, sufinansira sa 20% tu polisu.
Na području Bijeljinske regije pod jabukom su 44 hektara, kruškom 40, a šljivom blizu 1100 hektara. Sembirski voćari strahuju da neće pokriti uloženo, te sa zebnjom razmišljaju kako da započnu novi proizvodni ciklus.
Delegacija Narodne Republike Kine posjetila je Poljoprivredni fakultet u Banja Luci. Osnovni cilj jeste implementacija trilateralnog memoranduma o razumijevanju i saradnji, čiji su potpisnici Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet Jiangsu iz Kine i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva vodoprivrede Srpske. Zlatan Kovačević, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci, Aleksandar Ostojić, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta u Banja Luci i Goran Bursać, pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske, ističu.
Jednu radno tijelo, odnosno grupu, koju čine 4 predstavnika sa Poljoprivrednog fakulteta i 4 predstavnika sa Univerziteta iz Kine, koje će preduzimati dalje aktivnosti u okviru te, naravno, saradnje. Ona će se bazirati prvenstveno na izgradnju demonstracionog centra za poljoprivrednu mehanizaciju Narodne Republike Kine, što će biti sve urađeno na eksperimentalno-edukativnom centru Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u Laktašima u Aleksandrovcu.
Danas je pričano o mogućnosti razmjene studenata, nastavnika i posebno što u okviru inicijative koju sam pomenuo postoje doktorske stipendije, tako da bi mogli da studenti idu na određena usavršavanja.
U proteklim danima mogli ste i pratili ste da vidite da smo dobili značajnu pomoć od Narodne Republike Kine u vidu reagenasa i laboratorijske opreme za borbu protiv afričke svinjske kuge i mnoge projekte koje Narodna Republika Kina provodi u Republici Srpskoj. Ovo je danas nastavak saradnje.
U Foči je u toku izgradnja stambene zgrade za mlade bračne parove. Petospratnica sa 50 stanova, čiji u gradnju uz buduće stanare sufinansiraju vlada Srpske i opština Foča, odvija se predviđenom dinamikom, zabilježio Radivoje Obrenović.
34-godišnji Miloš Čoković sa suprugom se odlučio da na ovaj način riješi važno životno pitanje. Stan površine 48 kvadratnih metara sa cijenom od 1350 maraka po kvadratu, kaže, jedinstvena je i idealna prilika.
Iz razloga zato što to je cijena koja je mnogo niža od trenutne tržišne vrijednosti stanova, i u svakom slučaju omogućava da lakše steknemo našu prvu nekretninu.
Među 39 bračnih parova koji su potpisali ugovor je i 32-godišnji Milomir Obrenović. Uslovi za kupovinu stana od skoro 66 kvadrata za njegovu četvoročlanu porodicu su idealni.
Prva nekretnina, to je neka krupna stvar u samom životu čovjeka, da sutra imamo i možemo da, ne znam, da uživamo s porodicom. Tu nam je blizu vrtić, tu nam je blizu škola, znači idealna je lokacija. Sve o svemu puno nam znači i cijena i lokacija i čitav taj neki projekat što se riješio.
Opština Foča obezbjeđuje priključke za struju i vodu, parterno uređenje i naknadu za rentu, dok je vlada za ovu namjenu izdvojila 800.000 maraka, što je rezultiralo povoljnom cijenom. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Siguran sam da tržišna vrijednost novogradnje na ovoj lokaciji je, pa mogu da kažem, dvostruko veća. Dakle, vi imate neke lokacije na prostoru naše opštine koje, gdje ljudi prodaju stanove po 2500-800 kondotivnih maraka po kvadratu, koje siguran sam da nemaju ovu prednost blizine dječjeg obdaništa, blizine osnovne škole.
Raspisan je i treći javni poziv za kupovinu preostalih stanova, dodaje Vukadinović.
Koji će pod istim uslovima, dakle ne mijenjamo ni jedan jedini uslov, moći da apliciraju ostali ljudi koji su stekli određene uslove, dakle mladi bračni parovi koji mogu da apliciraju, imaće priliku za 11 novih stambenih jedinica, poziv će biti otvoren mjesec dana.
Rok gradnje je 2 godine. U opštini Foča očekuju da bi, ukoliko vremenski uslovi dozvole, zgrada trebalo da bude pod krovom do kraja godine. Za sljedeću godinu predviđeno je unutrašnje opremanje i useljavanje mladih bračnih parova sa porodicama.
Tradicionalni poetski čas održan je danas na Brakovici, gdje su okupljeni mogli da čuju i stihove čuvene poeme Skendera Kulenovića Stojanka majka Knešpoljka, koja je govorila pridorska glumica Mirela Predojević, čime su nastavljeni književni susreti na Kozari.
Obraćanju pjesnika i njihovim izgovorenim stihovima na legendarnoj Kozari prethodilo je polaganje vijenaca na spomen bistu Skenderu Kulenoviću i na memorialnom zidu u okviru spomenika na Mrakovici. Laureate 51. književnih susreta Blagoje Baković je, nakon što je zasadio drvo pored Skenderove biste, izjavio da mu je čast i privilegija što je mogao da zasadi drvo među toliko drveća koje je zapamtilo krvavu epopeju Kozare. Organizator književnih susreta na Kozari je grad Prijedor, pokrovitelj Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, a su organizatori gradovi Banja Luka, Gradiška i Laktaši, te opštine Kozarska Dubica, Novigrad, Kostajnica i Srbac.
Pod balkanskim nemom nema pisca koji je više volio svoj zavičaj ljude kao što je Branko Ćopić, istakla je pomoćnik ministra za kulturu Tanja Đaković, otvarajući u Hašanima Ćopićevom rodnom mjestu dvodnevnu manifestaciju Otvorena bašta sljezove boje.
Ministarstvo prosvjete i kulture u vladi Republike Srpske su izgradnjom replike rodne kuće i ulaganjem u projekat revitalizacije rodnog mjesta Branka Ćopića pokušali da makar djelimično isprave nepravdu koja mu je nanesena i vrate ugled i dostojanstvo koje mu i pripada, rekla je Đakovićeva. U Hašanima je danas bila i delegacija Ruske Sverdlovske oblasti koja je u posjeti Republici Srpskoj.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Meksiku u prvom kolu kvalifikacija za olimpijske igre, o tome i ostalim sportskim aktualnostima. Naš Dalibor Dafinčev, koji je sa nama u studiju. Dalibore, želim ti dobar dan.
Dobar dan. U Valenciji je u toku susret teniskih reprezentacija Srbije i Češke u trećem kolu svjetske grupe Davis Kupa. Upravo je završen prvi meč u kojem je Dušan Lajević izgubio od Jiržija Menšika 6-3 i 6-2. Za nekih pola sata počeće meč u kojem se sastaju Laslo Đere i Jiržij Lehečka. Oba tima već su osigurala nastup na završnom turniru, čiji će domaćin biti španski grad Malaga krajem novembra, a pobjednik ovog meča imaće bolju poziciju na izvlačenju parova završnog turnira. Odbojkašice Srbije savladale su selekciju Meksika sa 3-0 po setovima 25-16, 25-19 i 25-23 u prvom kolu kvalifikacija za olimpijske igre, čiji je domaćin kineski grad Ningbo. U sljedećem kolu sutra u 10 časova prije podne po našem vremenu ekipa Srbije igraće protiv sastava Ukrajine. Na turniru koji traje do 24. septembra nastupa 8 ekipa, a dvije najbolje će se plasirati na olimpijske igre. U fudbalskom šampionatu Republike Srpske prije 25 minuta počelo je 7 utakmica 6. kola. Za sada nema golova. Derbi igraju Trebinjski Leotar i Radnik iz Bijeljine. Od ostalih susreta izdvajamo parove Alfa Modrića, Rudar Prijedor i Drina Ljubić. Na tabeli uoči ovog kola vodi Rudar Prijedor sa 15 bodova. Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće od 18 časova kod Čukaričkog u 7. kolu Superlige Srbije. Zvezda je druga na tabeli sa 15 bodova, dok bod više ima vodeći TSC iz Bačke Topole. Sastav Partizana, koji je treći sa 13 bodova, sutra dočekuje tim Radnika iz Surdulice.
U Srpskoj promjenjivo vrijeme sa više sunčanim perioda, sutra još toplije, meteorolog Anđela Vučićević.
Temperaturi izmjerenu 14 časova. Han Pjesak 16, Čemerno 18, Sokolac 19, Kalinovik Kneževo 21, Mrkonjić Grad 22, Gacko Srebrenica 23, Doboje Ribnik, Rudo, Šipovo 24, Srbas 25, Banja Luka Bijeljina, Novi Grad, Prijedor, Foča 26, Bileća Trebinje 27 i Višegrad 28. Maksimalna temperatura vazduha danas od 26 stepeni na zapadu do 30 na jugu, a u višim predelima od 20. Sutra promenjivo oblačno dužim sunčanim intervalima i toplije. Ponegde u zapadnim i centralnim predelima moguća kiša i lokalni pljusak uz oblačnost. Maksimalna temperatura vazduha sutra od 27 do 31 stepen, u višim predelima od 22. U Banja Luci sutra promenljivo oblačno uz duže sunčane periode, uglavnom suvo, a maksimalna temperatura vazduha sutra oko 29.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske objavio kompletan stenogram sa sastanka sa Zaracinom nakon što su federalni mediji objavili samo kraći dio stenograma.
Njemačka misli da će kreditima kupiti slobodu i ukinuti Srpsku, kaže Milorad Dodik.
Stevandić, deklaraciju o nezavisnosti Srpske pišu Schmidt i strani ambasadori koji krše Dayton.
U Banja Luci obilježene 32 godine od formiranja druge krajiške brigade. Ova brigada proslavila krajinu braneći srpsku slobodu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Mladen Vuković, urednik emisije Gordana Erak.